esaten dio atea, ez, sarrera moduan, ez?
Bai,
hortik sartzen danak ikusten dau, badagoela zerbait hor, ez?
Bai, bai, hemen, sartu, hemen zerbait, eta norbait ere bai. Xabier Berasaluze, Leturia, Tarrapatan, panderoa jotzen irakasteko asmoz, eta Iñaki Segurola, Maitasun bila. Arratxean, 9 arte, Euskadi Irratian. Iñaki Segurola, arratxean egutegia nahierara moldatzeko almena duen bisitaria, irrati urte honetan ere, hileko azken ostegunean, bisitan. Arratxaldean, Segurola.
Bai, zurira.
Guprest, eh? Egun arizuk nahi duzun izaira eta izena eta izana onartzeko.
Bueno,
egoerari eta tokiari ere, bai?
Tokiari, bai, gaur hasiko gara gauze batekin hasi behar nuen, baina beste batekin hasiko naiz. Zer hor, kanpoan zegoen panel batean ikusi dut, hemen ondo-ondoan dagoen errekastuak izena duela mando erreka. Orduan, ba, hemen aukera politiko bat egin zen toki honi Miramon deitzea. Bueno, Miramon izen potoloa da, mundu bista. Ni ez nago hain goian. Eta orduan, nik hemendik aurrera sentituko dut mando errekatik hitz egiten dudala. Ez zure baimenarekin.
Beraz, Iñaki Segurola eta hileko azken ostegunez, mando errekatik. Arritu gaituena da, eta dezente, lehendabiziko bisitan, zu maitasun bila. Zatozela jakite, bai, maitasun bila zabiltza.
Bai, eta, bueno, hasi eratik hasiko gara. Horraino iristeko, bere kontestua behar du, dena bezala. Eta orduan, ba, gaur, hasten gara, irrati aldi berri honetan, begiratuz, ba, ezin bati. Esatezko munduko ezin bati. Hau da, ezin esan litekeen gauza bati. Eta gatoz begiratzera zer dagoen ezin horren azpian edo atzean. Ezin esan litekeen hori ez da mundua zapala da ez biribila erakoa, edo ez da hilbedi erregea oraintxe bertan erakoa ere. Ez, ezin esan litekeen zera hori, gaur astindu edo atera nahi dugun hori da honako hauxe, ni maitasun bila nabil. Ezintasunean ozkak eta mailak daude, ez zaituzte auziperatuko hori esateagatik, ez zaituzte provokatzaile edo apurtzailetzat hartuko ere, baina auziperatu ez bada ere auzitan jarria izango zara. Ni maitasun bila nabil, ez aztu hori dela esaldia ezin esanezkoa, ustez. Edo.
Nahi duzu tarte garrapikatzea?
Nahi baldin moduzu bai, nik edo zuk.
Nik, ni maitasun bila nabil.
Erki, oso ondo ematen dizu. Eta edo ez, orain ikusiko dugu. Orduan, olakoa auzitan jarria izango da eta ahotan hartua eta nolabait esateko puntu asko galduko dituzu eta zeure burua agerian emango duzu gizagaixo, gizarajo, gixajo, gixaixo, gajo eta prakazar edo gonaxar inusente koitadu pobria lez.
Ez dut esango.
Ni maitasun bila nabil. Hori adierazi liteke iragarkiren batean edo harremanetarako toki edo web toki edo aplikazioaren batean. Tinderren ere ez dakit olako batek oso ondo emango lukeen, ezta? Hori nik aditzea dudanez, larruko zerak bideratzeko da eta ni maitasun bila nabil horrek merkatu sexualean ez dakit ez ote lukeen asuntua gehitxo txepeldu edo urardotuko. Horren kontoratu nahiz ez dizula engizki ere mate markatu lehen hori zamalde madut. Badirudi gaur ekarri dugun esaldi hori...
Ni maitasun bila nabil.
Esaldi hori esateko ez dagoela lekurik munduan. Esaldi horrek gauza beldurgarriren bat aditzera emango balu bezala. Eta larru-larruko jarduna bera ere errazagoa da gizartean eta lagunartean eta bereziki nik uste gizonartean. auta hau egin ginean eta horrena zerako zeratik eta gero fizfakin eta bukake eta direnak eta ez direnak. Eta zer gertatzen da, ba puntuak irabazten direla, puntu mordoa gainera, eta holako izketa baten erdian norbaitek, gizon batek, esan baleza, ni maitasun bila nabil, automatikoki gizon estatusetik egotzia eta eraitzia izango litzateke. Alegia, guretzat zailagoak direla barruko gauzak larrukoak baino, eta kasik esango genuke benetako porno gogorra ez dela porno normala edo alternatiboa, baizik eta porno emozionala. Edo agian bien arteko nahasketa izan liteke denik eta porno gogorrena eta benetakoena ere, bai agian. Eszena bat adibidez non, gordinki esango dugu ezinbestean, eszena bat non korritzeko, bukatzeko edo bukaketzeko momentuan norbaitek oihuz esaten duen. Ni maitasun bila nabil. Oso zaila ez da. Irreal xamarra ere bai, seguru asko. Zeren hemen eten bat baitago eta eten hau sarriantzean ateratzen zaigu. Esatezko mundua eta izatezko mundua. Bi horien arteko etena. Izatez, mundu guztia dabil. Berez, maitasun bila. Baina esatez, inor ez. Hauxe da, etena bere gordinenean. Ezin esan liteke eta ezin gehitxo adierazi liteke edo seinale garbiantzekorik ere ez dago ematerik. Nere lagun bati, emakumea bera, onegia edo eskuzabalegia zelakoan edo ala ari zelakoan, ala esan omen zion amak, zeabil, estimazio bila. Hori ere ez, eta estimazioa eta kariñua eta horiek maitasunaren azpiragoxetik dabiltzalarik. Alperrik da, horrek ere beheratu egiten du pertsona nunbait. Bueno, hemen kulturan gaude, batzuetan ahaztu egiten zait, baina kulturako saio batean gaude. Kulturan diruagatik edo bizimodu ateratzeagatik egiten direnak alde batera lagata, eta eguna edo bizia betetzeagatik edo ez aspertzeagatik egiten direnak bazter utzita, ez aldira gauzak egiten maitasuna iristearen edo maitatua sentitzeagatik. Ez dakit, niko oso seguru, baina baiezkoa nago, maitasun bat edo hitz arinagoz esan da, onespen bat, onarpen bat, esker bat, estimazio pixkat, zehose. Maitasun sozial bat izango litzateke hori, ez da? Maitasun soziala, etxetik kanpoko edo atez kanpoko maitasun bat. Askotan etxegiroko edo atez barruko maitasunarekin edo maitatu ezinarekin talka egiten duena, baina hori besterik da. Eta gero daude batzuk, gaude batzuk, perbertsio moduko batek harrapatuak gaudenak, eta maitasun bila edo estimazio bila gabiltzala ez antzemateagatik edo, geure buruari maitasun soziala ukatu diogunak. Orduan, ez dugu sekula inorgatik iritzi onik botatzen. Eta iritzi onik ezean, ez dago guretzat oniritzirik, onespenik, maitasunik eta ez ezer. Hori txarra alda. Bai eta ez. Ni maitasun bila nabil.
Ni maitasun bila nabil.
Hori txarra alda eta nik erantzuten dut bai eta ez. Perbertsio sexualek larruarentzat bide berriak urra ditzaketen bezalatzu edo, gure perbertsio ez maitagarri honek ere izan lezake bertute bide urratzailearen bat. Hortan utziko dugu. Horretan utziko dugu eta uste horretan ekiten diogu irratialdi berriari. Maitasun bila, seguru asko, baina ez maitasunaren sasiak jandako bide batetik. Hemendik, lehen Miramonetik, orain Mandoarrekatik.
Urrengo hileko, urrengo azken ostegunean.
Oso ondo, urren arte, aio.
Nik bilatzen duana da, ba, probat tonuari eustea, prosari eustea, historiari eustea, eta aurrean za erraz eramatea irakurlea, hori historion bat harrapatuta, samua jarrita, eta aurrerantza erraz egin dezala, ba, historia ona delako, interesa duelako, eta ondo kontatuta da olako. Horren, ba, hori, ez, piroteknia eta hori, ba, bueno, bazutan sartzen dira esaldi batzuk, baina zein berezik interesatzen.
Xabier Berasaluze, Leturia, zuk maitasun bila jo izan duzu, panderoa?
Bai, noski, maitasuna premizkoa da, gauz guztietan mundu honetan, bai gizakia, bai animaliak, maitasuna bila joten die, egiten dituzen gauz guztietan, eta ni ere, kaso honetan, liburu idatzi etenen, eta panderoa jotzen etenen, maitasun ez jotzen dut.
Tarrapatan, pandero baten ibilbidea liburua dugu eskuartean. Azalean, Xabier Berasaluze Leturiaren irudia, bere irriparrea eta bere panderoa. Panderoa jotzen ikasteko metodo honetaz, Xabier Ramurizak itzaurrean dio, asterako liburua osorik irakurri beharko litzatekeela, ikasteko gogoa bizitu egin dezakeelako. Joseba Tapia bigarren itzaurraren egileak berriz dio, panderoa perkusio tresna badela bai, baina hori baino zerbait gehiagore bai Euskal Herrian, ez duela oelan egiten baizik eta lider papera. Eta ez metronomoaren egiteko eskatzeko, bihotz eta saietz kolpez osatutako eraikuntza baita.
Erantzi diote liburuari azalean borobiltxo bat, Leturia Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon.
Jartzen duena, astebetean panderoa ikasteko metodoa. Astebetean, hori zer da, irakurlea garrapatzeko metodoa.
Eta posible da, benetan posible da. Beda,
ez daukazu esperantza makala.
Bai, baina bida, piano bat ikasteko, gutxi gora bera berdie, 10 urteko ba, ikas urtea berdie, eta olakoa die gaina jarrita. Baina, badago amerikano bat oin ere, atera duena, 40 unien pianoa oso ondo ikasi dezakezula. Ez nun irakurri hori, nik geroztik irakurri dut. Baina, pentsatu nuen, ba, bueno, oinarrizko gauza baldin bada. Gauza simple batzuk, baina argia, garbia, eta gauza azkar bat egiteko moduan nengoela.
Ja, baina, azte betean zenbat entrenatuta?
Egunero, ordu bete bat, eta 7 gunetan. Eta hemengo, holkua jarritu ezkeo, bai ez da, pandero jotzen ez da.
Zeuk 40 urte, daramazu panderoa jotzen.
43.
43, eta musika tresna baten ikasketa ez dela sekula bukatzen diozu. Horrek zer esan nahi du, zeuk astebete etzen nuela nahikoa izan?
Bai, astebete oinarrizkoa ikasteko bai, baina gero hortik aurrea, ba, klaro, mundu bada, eta nik eronekan panderoa ikasten jarritzen dut. Beste munduko teknika batzuk, eta beste zenbat gainen.
Zuk Leturia, munduan barna ikusitakotik eta ikasitakotik zure jotzeko modua osatu duzu eta garatu duzu, ze zaugarri ditu Leturiaren jotzeko moduak?
Ni egia esan da, ez dut sekulan eduki irakasle bat panderon gain, baina irakasleak denak izan dire. Ni gaztetatik beti panderista nuntzaren ari behidea gotek nintzen, eta pixka-pixkanaka hemengo teknikak bartu ez batenak eta bestenak, eta hemen teknika ezberdina daude, nola bai eltzen, bai nola hartu errezun panderoa, bai nola jo, eta denak ikusten. Eta gero aparte, bueno, beti kanpotarren teknikak ere begira egon izan du naiz, zenbate jaialdietan daola nola jotzen duten, hasi arabiar aldetik, amerikanok, brasileirok, gero gorku nian gainea, internete bidaz daukagu sekuelako bentaja hor, YouTubeen eta gauzetan zenbat gauzak ikusi dituzu, zelanak dituzten besteak. Eta bueno, beti hortikan, hemendik handik, xurgatzen jotezea, eta azkenean, zure teknika propio bat hartzen duzu, horren gain. Ez daude, pentsatzen olako zerbait ingo dezunik, baizik, behatortzea. Puntatik eta beste puntatik eldu ez gauzak.
Bueno, etorri, zu aspaldi hasi zinen, panderoari begira, zergatik tentatzen zintuen irartara?
Pandero ikastea, eta ibiltzea, bai, bueno, hasiera baten, batez ere ni honitzen ikastea soinua, Luterio Tapiarena, bere garaia eta. Hainez esaten, irurogeita, ma bostean, hor nun baita. Eta, Gero, pasan zan, gauza, bueno, soinu bai ikasi nuen, eleuterekin jotzen ibili nintzen, bakarrik ebai, zenbat romeri txikik eta lako gauzak, baina gero, eleuterio behar esan zitan, dira, letu, soinu jole mordo bat dago, eta askoz gehiago torriko die. Eta adibidez, panderistek ez dago, gu pandera, gu jotzeakun behar diunen, erotu txengia panderista bat bila. Zegoelako, deipile egin beharra izan dut jogu. Eta nahi baldin bat profesionalki azkar hasi, ikasi za panderoa, eta soinu ez utzi noski, baina ikasi za panderoa.
Bueno, hori eleuterio berak esan zizu,
bai.
Ordurako berak somatzen zuelako edo bazekilako zu pandero zalea bazinela.
Bai, karo, ni soldo euskatik etorri nintzen, ba, irurogeita malauen. Eta egun baten bilbora jonditzela, paseon, korte inglesen sartu eta kontxo pandero bat. Bale, ba, kapritxoz hartu inun. Eta eros, hasi nintzen etxean, basakulako tabarra emanez, ba, pandero errekin, ba, gara jortako trikitixako ba, kasetak eta disko zeren guzik, ba, genetik pasa ez. Bueno, ba, xe, normalen, etxen inoretzio nian ikin ikin alako gauza, bro, estela. Non...
Bera, panderoak deitu egintzizun zuri.
Bai, bueno, ez dakit, erromeri zalean nintzen beti, dantzara joten nintzen, gaina, oxe, Imanol Azkano esaten zuen bezala, esaten zidan behin bintzatola esan zidan. Beida, gara hartan gure gaztega denboran ligatzeko dantzen beharra dago. Orduan, erremen jupe, ba, bueno, ba, guk gara hiaietan, erromeri tragote ginen, dantza sueltu ja, eta agarrauen, eta bueno, gara hiaietan.
Maitasun bila nola baita esateko.
Maitasun bila kuando. Hor dago.
Eta zuk, erabaki zenuen, dantza ez bezik eta panderoa jotzea.
Bai, baino gaina, dantzaitea, pandero jotzeko leo.
Baina izango duen ligatu zuelako. Ia ordurako nola ligatzen bai. Zuen.
Gero ja panderoa, gero beste batzuei laguntzera.
Baina hor, liburun diatzita ditut. Bai.
Badago pasadizaren bat.
Bai, esaten duzu adibidez liburuan, zuk Korte Inglesen ikasitako... Panderoar?
Erositako.
Erositakoa, bai. Bai? Izen areba zuela?
Bueno, zerbe jarri behar nintzen eta, bueno, jarri nintzen primitibo. Ba, primitibo izena, gustatzen ziten.
Zergatik behartzen izena panderoak?
Bueno, hartzaileak ere ardi guzik bere izenak inokitze dituzte, normalen, hartalden barruan. Eta nik ere, etxian ditut 120 pandero bat.
Hartzaileek beti gezurra.
120
kopuruaren inguruan.
Bai,
zu panderoen inguruan ez.
Ez.
120.
120. Orduan, bueno, ba, ez daukate izena danak, baina, bueno, tarteke bat, ma, okurritzen zei bat hori bestei, ba, bueno, bere izteko, tarte horietan, ba, izen bat jartzea bestea. Eta liburun ere, izena jarri ditun bi pandero hori.
Bai, txakun eta xarpa, nolakoa da txakun? Nolako ba, panderoa?
Ba, txikigoa, politxagoa, kolorekoa, lastimaz eta karri, ez da ikusten. Baina, eta beste bat hundigoa.
Xarpa.
Xarpa, zagarragoa. Ja, hiliak, ja, zintzilika ditun pandero bat, larru hiliak.
Nagusi esaten dizute.
Ah, klaro, eske...
Aizkiria esan zezaketen, baina ez nagusi deitzen dizute.
Errespetoz. Gaina, oidana, itanoz nago, itzein ez aiekin, gu garai baten erabiltzen genuen, eta gaurko nia dabe, gu laun artean, ba, izkera mota erabiltzen dugu, ez? Euskalki hori, eta bueno, ba, orduan ba, pentsatu nuen zede montre, horko, kontakizun bitxio iguzi horiek,
panderoekin kontutan egin
baditu. Panderoekin kontutan, solo saldi bat egin, eta gainetik, bueno, beak galderak egin, nik erantzun, batzutan asarrak asaltzen die, beste duzen, denetatik pixkat, ez? Eta, bueno, beste bizitza bat liburu hori emateatik.
Eta zure kontu hoietan esaten duzu adibidez musikarako joera etxetik datorkizula, aita zenuelako musikaria.
Bai, aita eta aitona eta aurreko ke bai eta bueno, nire etxean beti musika entzun izan dudan txikitatik, baina normalen ba klasikoa. Garaietan bada musika klasika eta nik ere asko ere ba entzun duen. Baina, eta gero gainetik, hor sartu nintzen beste mundu batean. Karo, gure txen, bueno, ba, musika, musika ikasi behar duen, bai edo bai. Atxa, bale, bai, goza pianoa. Karo, piano da, ba nola baitzateko erregea. Pianokin gauzasko egin dezakezu. Eta, bueno, txiki-txikitatik, solfeoa, jala urtekin bialdu ziaten, eta piano nasi nintzen.
Kaskarrekoak ere jasotakoa, piano ikasterakoan hain gogorra izan altzen.
Bai, orduan eskolako lako hazien, oso didaktiko hazien, orduan. Odakizu, ez dakizu, ez odakizu, ikasiko oso golpen bidez.
Gogorra egin altzitzaizun, piano ikasketa saiura.
Alde batea bai, alde batea bai. Baina eske orduan ez zion beste remidorik, hola ikasi bertzen duen, eta hola zan ikasteko modua. Eta bueno,
Ala ere leturia bi gauza. Zure aitorpen horietan batean aitortzen duzu ez duzulazuk literaturarako joeranderik izan eta orain liburuarekin zatoz, zer da eskatu egin dizute?
Bueno,
edo gogoa piztu zaizu.
Gogoa piztu zaizu, dira, nondin nola da asuntoa. Gertatzea, korrontzikin debilela jira baten Kanada, Quebecen. Dan bezala, berda. Eta Montrealen, eta egun pare bat libre gendun, eta horren, ba, sekulako gai pilatatzen zien guen arten, eta ez da baidak, eta gauzak, eta derrepente, ba, bueno, ba, irakaskuntzare, ba, tokatu zaion bere momentu, ba. Eta horren, bueno, ba, ze falta da irakaskuntza, musika irakaskuntza da, bueno, ba, metodo falta, metodoa falta da, badago metodoa, baina nisa, jo, bani, metodo, imandur urkizu, oso metodo politia doke, DV den, grabauta, eta Oscar Martínez de Gereñu, Richard Cuevas, oik ere beste metodo batean zuen, eta oso interesante dio, osea, metodo badaude. Ez behar deun metodo azkar bat, azkar bat, oinarrie, jende oinarritik, ja, bere oinarrin sartzeko, pandero jotzeko oinarriko metodo bat. Eta aparte, garbie, azkarra, eta persona batek, ba, musikakin inungo loturik ez daukena, ba, orko olkuak jarrituzkeo, ba, ikasteko modukoa azkar. Bueno, ba, vale, hor bukatu zen historia. Txetorri nintzen, da bueltak batean zen nintzen, eta, bueno, eta zerretik, ez? Eta negu horretan, ba gidoi bat egin nun, metodarena, eta zen, kontxo, ba, sei ikasgaietan, ja, resuma bat dauket, zazpigarrengoa, ba, bilduma baiteko, eta beste gauzatxo batzuk sartzeko erabili ditun. Baina zazpi lezitotan bintzat, metodoa hortzegoen, baina basikoa, oinarrikoa.
Beste aitorpenetako batean, esaten duzu, belarriz ikasten duenak ez duela musika tresnarik alboratuko. Zeu solfeo ikasitakoa zara, piano ikasketa gogorraiek aipatu dituzu, liburuan ere aipatzen dituzu, eta liburuan solfeo partiturak badaude.
Bai, claro, eske gorko nian, zenbat irakasleak partitura bidez irakasten dute, egumeri. Eta, claro, ja bintzat, zerbait dinezkeo, motxe izan da ere, alde batetik egin nun, golpek izendatu, ta etapa, nolabait, ba, musikaz dakina, ba, nolabait, ba, bideratzeko. Segun ze alde, esku aldetik jotzen duzu, bat ta, bestia pa, vale.
Bueno, baino, gero, ta, ze golpe da.
Lau
atzekin jotzen atzekin. Dena.
Ta. Eta pa, potolo. Ta, pa. Potologin.
Vale. Ta, pa. Atzlo diarekin.
Eta orduan, oidanak, gero, ba, partituratu.
Tarratan?
Tarrapatan. Tarrapatan. Orduan, claro, partiturak egiteko jo, nik ingo ditun, baina beharko nuen egitea, ba, hiru aste, lau aste hilabete bat, eta seguruna gaizki ingo nun zenbat puntutan. Eta horren zein nun, Iñaki Telleriari, laun mina, iazalgoa, perkusionista ospetsu, Eta Iñaki laundu egasuntun tanda, bai gizan da, pin, pan, pan, bi egunetan, jazta, partitura guzik egin da, zazke, internete bidez eta gozak izatik juste partituratzeko eta oso rexa. Eta hori, egin da gero, esan, bueno, oire, liburua jumarko, partitura horiek. Aparte gero, esan du, bueno, bai, ondo, idatzita dao, baina orain, karo, ikusi behar duen norbait, nola golpein nola jotzen dian. Eta hori, ba, Imanol González, Lazkautarra izan zen, haber, hau grabatu behar dugu. Eta hemen go ikasgai guzik, nola, segun nola jotzen duten, eta pa, eta partituretan, hori dena, ba, venga, kamara ekarri, grabatu, eta DVD-a barrun dago. Liburun barrun ere, ba bixe. Claro, hemen detalle bat egin du, liburun DVD asunto honekin. Porque el carrera con izan den asunto honekin santziaten, baina nola atako DVD bat? Orduan ja liburun ruina da hoy. De repente DVD explicatzen dituzu lezio gozi DVD-en horrengo den YouTube-en zintzilika dago. Piratan bat seguru jarriko da YouTube-en. Orduan ja ez dauka ja liburu sentiduik. Eta esan nian ez lasai. ez DVD-en ikusten duna erremilio gabe liburu aurren eduki barruke. Bestela ez da enteatuko. Ez da titzingo eta bakarrikan azpin barrotuta berra no, ba, deigarrengo ikasgaia. Eta azaltzen da, tapa, tapa, patata. Eta,
ba, ez agertzen da, txintxo, txintxo, isili, isili, leturia, tarra, edo ta, edo pa, joz.
Joz, punto. Da baino, horren liburu erremilio pe, horren berrokazu jakiteko
zen. Ederra izango zen, ba, mundua leturiaz betetzea.
Zabalduko da alare. Ba, zabalduko da alare.
Bueno, milaka leturia.
Bueno, ba, a ber, pixka-pixkanaka, eh? Gure familiaz, azin nahi nuke. Trikitxan familia.
Egun da hogei pandero esan duzu. Zenbat balio du pandero batek?
Gorko nian, bueno, denetako prezioa da, baina pentsatu irurogeita amar eurotik gora, eta hemen guk erabiltzen ditugunak normalen, ba, egun da amar, egun da hogei, hor da biltzen. Oen denboa gutxi, Madridetik handek ditu pandero batzuk, ba, irurion ordein duta, berun, pandero oso hondik, txapai gabeko eta grabek atatzeko, baina normalen, erabiltzen dut normalen, ba, grabaziotan eta lako gauzetan.
Zuri nola nahi ere garazti atera zitzaizun, ze panderoaz gain autoare erosi berra izan zenuen. Hala kontatzen duzu.
Ba, karo, eski, ordu arte, pentsatu, garaia haietan, ez kotxe gutxi zaren, guk erromeritako tegin jenean, o biziketan, motoa zukena, jazan kapitan generala zan, orduan ja motokin, ja neskalontzea gore, moto honi biltze zien, jendea, da guk, ba, oinez, baina alaka batien, esatu, gania, ja deiak, jasotzen hasi nintzenen, ba, orduan da, soinu pandero jotzen joteko, ba, orduan, ba, esan, bueno, kotxe hozi berdago, R6a, gara, gara, egertan, basarritarra normalen, asto hau zita R6a, uste zen, gara, toki asko zeugelako, eta esnea partitzeko.
Era. Bueno, pandero, ez du toki askorik behar. Espanio.
Behar izatera ere.
Bestas moren bat bazuen, berritzeren maitasun bilagoaz.
Lehen da biziko jende aurrekoa? Zegoza bada zuk ikastea, esan zizun tapiak, ikasi zenuen, eman zen nion gogor. Bai. Lehen da bizikoz, jende aurrean pandero hartuta?
Ba, jende aurrean nola esango eti, igual, zaldi bin xaperkin. Xaperkin zaldi bin.
Eta?
Eta ondo sozia den, afari baten, eta elegante antxe, bueno, gizton parranda.
Urduri ez?
Bueno, baina, bueno, baldin bakizu, zein behar dezen momentu bako izan.
Tarrapatan.
Musika aldetikan, kompasa, kompasa da oinarrizkoa, eta hori respetatzen baldin badezu, ba, ez dago zuen jugo gara, zorik, igual hankasartuko zuen momentu adian, baina zu kompasan zein jugo gara bezu. Hoi, aldarrik atzen liburun, oseak, hoi da, sakratu edala, hoi, kompasa mantentze hoi, baina tarten, akatzaukitare, kompasa. Da hor, sartzen baldin bazea, aurrea zoaz.
Da, lehenbiziko saio ura maitutakoan, zer esan zenioten elkarri xaprek eta biok?
Oh, elegante, me katxe, zidendik aurrea ja. Bueno, elegante, mundiala, kontuz. mundiala.
Egun dago ipandero dituzula esan duzu, zer kerakarrita erosten dituzu? Zer kerakarrita erosten duzu beste bat? Lehen hain beste izan da?
Bueno, momentu bat, jo, eske, hasiera batean, hemen Euskal Herrin ere panderoik ez zegoen. Eta erostea joan berra izaten genuen, jo, Valentzia, Kastilian ebai, Kastila, Salamankatik herrin joan batzuk, eta gero ja, gehi garai baten Euskal Herrin egiten zian, baina hori izan zan epe bat, ba, jazia panderoik ez zuela egiten, eta roma, kapotik. Eta gero, biletu genuen, ba, uxe, egile dezente Galizin. Eta iarea joan ginen ja. Ja egitea gune egin duen bezala. Eta hango jendekin. Baina geroztik han, ba, bueno, ba, segun ze jotzen aizea, ze soinu klasekin, zein soinu motakin, eta gorku nian gehiago gaina, ba, dibidez, ezberdintasun handia dago, trikitisako den jotzeko, o urrungu nian, sasofoi batekin, banda baten barrun, o sokazko orkresta baten. Eta hori karo. Ez dute balio panderoiek, pandero bat ez du balio danetako. Batzutan, ba, jan iten du, beste instrumenton hotza, o bestela zu, atzen gatzezea. Eta orduan, ba, erramen jo gabe, ba, erosten zeitu errakazu, o egiten.
Denak larruzkoak nola nahi ere, ze irakurri dizugu, plastikozkoen bolada batera izan zela,
Bai, nola, momentu hartan, nola ziren panderoik hemen, derrepente bakarren bat, ba, plastikozko panderok azaldu ziren hemen. Eta nik ere oki, eduki nun, bai, baina bueno, izan zan bolara motxa, lau bost urte bat, bandik bauket, pandero plastikozko bat, eta gero Jan Fokas, teknikari ospetsu esan ziren. Letu azkenian, denboran poderioz, dana plastikoekin bukatuko zuen. Erke horrek ezta lerru bezala plastikoa tenkatu indezakezu pandero hori eta gainea ba bueno ba horrek hotsa finkoa dauke eta afinatzeko ere bai naizke eta gauza asko baino momentuz ez zaigu gustatzen nahiko ni bintzat nahiot larrua izatea baina larruare berezitasuna dauke bere alde batetik momen gorko nian ardik eta hauntzenak erabiltzen dugu. Baina gainera parte bat hemen sabeleko partea izan behar du, biguinago izateko. Konejunare oso ona da, oso biguina da, eta erreixa jotzeko. Gari bateko zarrak esaten due, ba hobenak ziela katunak, katularrukin, gaurko niega, ez da ikuitzik, esuntui. Baina, bai, segun ze larru mota dan, erreixago die, ez erreixago. Beste problemak jo daukagu horko nian, txintxinakin, txapakin. Oien ebiltzen duen txapadie, bat dana ojalatazkok. Tomate poteko ojalatak. Et baino, karo, oiek hotza oso fuerte atatzen dute. Garai batean jotzen gendu nian kalen, ba bueno, kalen jota, ba, behartzen duen pandero indartsu bat, ba, entzuteko. Eta, bueno, ondo etortzen zien. Baina gorku nian dana...
Bai larrua eta bai txapa.
Bai, baina gorku nian dana sonorizauta dagoela, claro, ba, instrumentoa jan egiten du. Instrumento notxa batzutan. Oso urrun jumertzea panderokin jotzea, o bestela pandero biguinako behar ditugu. Eta hoen erronkan gaude batez ere txapak.
Hor txaparik ez duzu... Ikasteko aholkua zein da, metoda, txaparik gabe hasieran.
Claro, bai, bueno, bakoitza, ikasi zara, aldu metzela. Ni etxean dauk ditut, dozkete, txapai gabeko pare batola, batez zera nire ikasketan zat. Bestela, erotu ingo duke etxego zie, pandero txakin, bakarrik larrukin dauket, eta...
Eta pentsatu duzu, orain ikasi behar duenak ere, ez duela ingurua erotu behar. Txapari gabe.
Eta zen eurritakoa komeni zaigu, ikasten bueno, azteko?
Netzako, panderoa behar du, harina, pixu gabekoa. Erresagoa da.
Tendinitisi gabe eta horrela.
Ba, bestela, pendua, ondi baldima aztuna da eta karga dauke eta orduan ez ez. Aldan da, harina. Eta ikaste baina ez da behar diru esko ordaintzea eta ez da behar ez da gize pandero sofistikatu bat, ez. Nahikoa da, pandero, oxe, korte ingleseko pandero bat.
Baina behatzak ez dizkigu gehiago urratuko horrek?
Keba. Biguina baldima da, jazta. Jazta. Erresa.
Leturiaren tarrapatan liburua, irakurtzen ari gara, eta ikasten saiatzen. Zientu bat pasadizo bildu dituzu liburuan, leturia inbeste ibilera eta kilometrotan Guardia Zibil kontrolak pasatu berrere bai. Haientzat apropos pieza jo ere bai.
Bai. Baina entzuten digan pasabolia, bezala gozit beste zenba gauza ez. Bueno, gertatzea, bai, izan berra dauke gaina, bueno, jotzeko modu daukatena hemen entzuten digan...
Pasodoblonetan.
Eta beste guztietan, pixkat, ba, moldatu naiz, liburun ba ikasgaieta moldatu naiz. Ez naiz sartu
teoriatik praktikara.
Hoi da, pixkat jende ikusi izan hemen ikasetakoekin ba nola jodezaken, pixkat hoi mantenduz, Eta bai, Guardia Zibilena eta garaietan apaiza Guardia Zibilak beti da danak aurka genuen. Eta aurka ez. Kontrolan mordoa izaten zien, eta gu beti gautxorik, gau bezibiltze genien, ba, beti bazegoen geldiera, ez dakiz zer, registroa eta alako zenbat kontu.
Eta zuk humoreari usten zenion.
Bueno, ba, hoxe,
Eta zer egin zenuten beraientzako apropos, jo?
Hombre, gertatu zan behin, epelarrekin etorrela, erromeri batetikan, doni bane loitzunetikan, ba, bueno, beti bezala, gehatu, eizuet, nondik azatuzte, eta ba, ba, hola, ze bizimudu dara mazuen, ze biltzizate, ba, bueno, guk ba, musikoa esatearek gehitxoa, zan, agian igual hasiko ziren, bueno, ba, musikon paperak bai azaldu zazu, eta, a ber, eta, bueno, ez, gu geha ejekuntante geha. Guk musika, ikasizako musikak, hoi jotzen ditugu, festetan, bataiotan, eta hoin, holako batetik gatoz, eta, oh, jo ostengo que creer, estan zinien, bueno, bueno, ba, ordu azken finen, bere txetolan sartu, eta andan amietu ziguten, eta, bueno, ba, hemen digatean nahi baldin bazue, pieza bajo raukazue. Hoi, zan, katxila txota. I, Joaquín San Jone, joio que Manolo Escobarren que iba a España pasa bolia, da ber, gusto da getze dien da. Ui, xebe, arre, dios, bez, arre, dios, xebe.
Adio, que viva España, su batean.
No, de repente, oh, ta gusta tu? Zan, ostras, ze ona, urrungo etortze zeten nien, berriz,
sartuta.
Sartu zizte beste pieza bajotza.
De maiguzue, zuzeneko bat.
Jakintzen uten engainatzen.
Erromerietan eta ez jotzen bakarrik, trikitilari eta pandero jotzaile klasikoak ere kasete hartuta grabatzen ibilitakoa zara.
Bai, eske, karo, gara jaietan, etzegoen modu ikasteko pieza berrik. Han, gara jaietan zeren, ba, 8-10 kasetak, beste, ba, xe, lajak eta horiak eta atatako ba, diska batzuk eta bakarrik aizen nuen, bueno, gero irakaslek erakusten zutenak. Eta hortik aparte, ez zen du beste aukerarik pieza berrik ikasteko. Orduan, ze pasatzen zan. Automatikamente, karo, eskatzea joten joan ezkeo, ba, garai hartan, ez, pixka zan, altxorra, ba, norbean altxorra zan, pieza haiek, ba, beha jotzen zitun,
eta gaina, atzitun akutsinen.
Ez, bueno, Jesus, eta ikusi ezkeo grabatzen, akabo, ja, beste romeri klase bat izaten zan. Ba, bete, era bat, porrot egin zen romeri hori. Baina orduan, karo, ba, izkutun ibili bertzinen, darremetik gabe. Eta ole biltzen ginen, ez ni bakarrik, mordo bat, jende mordo bat. Eta ero goen arten, ba, hoxe kromo bezala, ba, haizu, hain mahi dazu, Martinena, nik emango izu lajana, haber, beste da, atorun, karo, oh, hastia saranena.
Klandestinoki grabatutakoak.
Claro. O beste da, jo, si, ez zema balio du. Ike, eta, karo, jende guzio hiek gara jaitan, ba, piezak ikasteko, beak ere, ba, nire bidez, hastia saranekin gora horregatzen naiz, nola, eroste zitun, ba, frantziko musikako museteko kasetak, eta ero handikan atatzen zion bat, bat soinu egin jotzeko, baina guk ez gen duen nundik hartu. Eta hori jope, ba, hartu tarten sartu, grabadora txikiat egin, eta antxe grabatu, ordurretik ordurretik kanbiatzea egun behar zinen, kaseta.
Eta albazen gainean ez grabatu.
Eta bueno, hori lortezko segulako altxorra, baina ez da zan ja ikara garri. Eta ero haren gainean, etxian gero, ikasitzen zen.
Metodorako ze pieza aukeratu adibidetarako, hori buru hauste handia izan duzu edo oso argi zen eukan?
Ez, pieza baino gehiago zan, ba, rimok hartzea. Eta orduan, Jose Balondu ziten, jotzen, eta, a ber, venga, tango bat, pasadole bat, balsa bat, mazurka bat, eskotisa, lako, oi, behar ditut, bale, pipa, eta gainez, ez die pieza osoak, oza, die puska batzu, ba,
muestrarako lain.
Ba, jende ikusi dezan, ba, nola hemengo ikasgaietan azaltzen dien, ba aulkokin, ba nola jo behar duen. Besterik gabe, oza, piezak. Eta, bueno, pieza politiak batzuk.
Pandero ondo egokitzen ari da, 43 urteotan?
Bai.
Musika instrumento desberdinak konpainian izaten ikusi duzu, ezagutu duzu?
Bai, noski, baino egokitu, bueno, beste tresna bada, eta perkusiko tresna bada, eta gaina, adibidez, pentsatu, orain, 100 urte, ogeio, soinu bazaldu arte, musika egiten zala pandero eta bozakin, eta kantuakin. hor daugago, ba, Juan Mari Beltranen eize ba, behak nora Iribarzen erromerik egiten zituen Bekasa, Maurizia, eta beste zenbat panderista, normalen emakume izaten zen gainean, gara egiten. Baina gero, gara, etorri zen soinu tresnak, alboka, este, dultzinak, eta gero azkenean soinu etorri zaten, eta ja, bueno, launtzaile bezala pandero hartu zuen, erremikoki launtzeko. Baina ordu arte izan zen protagonista. Eta hoin ze pasatzen da, bueno, denboa junda, erromerekin ditugu, sartu izan dugu panderoa baita rock mundun ere, adibidez, eta klasikon, hain arte, ba beti jo izan du da panderoa, baina panderoa perkusionista teknikakin, perkusioko teknikakin. Hoin gertatzea, guk, ni adibidez, perkusio teknika hoi, ez niz perkusionista, bueno, naiz, baino ez detik hasi, karrera hori. Baino alare, ba bueno, zerbait detalle batzu kontrolatzen dut eta aparte, ba bueno, panderoa idatzi gabeko musika idatzi gabeko formulakin, ja pentagrama gai gabe, orain sartzen ari naiz. Ba adibidez, ba tinkarnatu zen sartzen ginez panderoa, Solini zen diskotan panderoa sartuet.
Bueno, eta hotsa bakarrik ere bai, panderori gabe.
Hoi da, baitare. Bueno, hoi oso politia da, gekontatu gizet. Bueno, joan izan launtzea, pandero sartzeko, Solin izan diskora, eta esantze, Enrique, la ostra, ba, hoi da, disko, elkanoren diskoa nola da, bi diska die, hemen elkanok bere barkutan, sartu zitun, eta idatzita dago, 20 pandero eta beste 8 bombo barko haietan, vale? Hala da ditza. Eta orduan bai kantatu egin zuten eta baina ze kantatu nola, ze moduta. Bueno, antzeren kultura askoko jendea. Zeren judeo, zeren arabiarra, zeren italianok, espainolak, jende asko, euskalduna noski, pero claro, aukeratu zion bere kideko jendea, kidariko jendea. Eta orduan, bueno, bakoitza bere formula, bere hizkuntzak eta kantatzen zion. Baina tarten ere, hijito baumentzien, eta orduan, esan zion. Eta seguruna ere, Erro Mintxela kantatuko zuen. Erro Mintxela, este galdutako euskalki hori, euskeraz eta kale, hijito gekarritako. Da, nastutakoa, ba, iparralden eta gero hemen bai, ilizien. Baina ez daukau hoien gain ezerre. Halare, Mirande liburutik anetan ditun kopala batzuk eta orduan esan ditun Enrique ni bat ditut etxean Erro Mintxelez kantotako gauz batzuk ipo, ze ondo eta venga, bat diskoan sartu gara dek ekarrun etxetikan, elegante eta esan ditun da zeinek kantatu behar du ik ekarri, kantatu barrukek eta doinua intza doinua, ontsa bertan hartuten Así cantari.
Baina
egin ere. Ba, bersuari bezala egin bera hartu.
Datorren astean dira etortzekoak Enrique Solinis eta Miren Zeberio eta aterako diegu pasadizu alare gaur beste goza bat saltzera etorri gara.
Bai, du dipedi.
Tarrapatan. Panderoa jotzerakoan, leturia, sentimentua nagusitzen mentzaizu.
Bai, noski, eske, segundu la zauden, gauz guztien bezala, edo zin lanen bezala. Segun ze umorea onola ozekezka dituzun barruan, ba hoi, ba, kanpoan atera itien dire. Eta jenden aurrean, bre, beti bakizu normak zer dien, jotzen da izan, normak, kompasa, besteek, ze, baino, gauz bada, darrutik atatzen da gauz bat, jotzen da izela, gustoa, eta gozatzen da izela. Zu gozatzen baldin bat zu, aurren da onare, gozatzen egon, goda, oiz ziur. Baino, segun, bade momentu, ba, bueno.
Beraz, aldartea garrantzitsuagoa da, kompainia baino.
Alegia, trikitiarekin aritu talde klasiko orkestrarekin ena aipatu dituzun hori guztiak, folk talde batean ere aritua zara, rock eta jazz taldeekin. Hori guztia baino importanteagoa da zeu nola zatozen hartara.
Bai, dudarik gabe, eske zu zure eta barokazu, baino ez instrumentoen bidez, baino zuzea atatze dezuna hori dana. Eta instrumentoa bakizu instrumentoa ondo junkoala. Zu instrumentoa dominatzezu. Edo zin instrumentoa dan bezala. Baina gero, zu barrukoa hori eta barrukazu, ba, grina hori ez, nola jotzen aizian.
Beti ateratzen da barrukoa. Otzotzean, joalduzu sekula.
Zoritxarrez baitare. Segun zetokitan, ze jende horren, nontzau den, o batzu jotzen aizia eta bosta xola itxei jendiai, eta, bueno, ba, denetako pasadizo ditugu gure bizitzan. Eta orduan, bueno, ba, pasadio jende importa, bueno, ba, joik ezo, punto.
Bueno, hor momentu horietan izan, eieke amorra ziez jotzea. Edo tristura zere, baino ez. Bueno, ba, otzotzera joan, eta...
Joik ezo.
Esango digu entzulei, liburuan, DVD-az gain, partituraz gain, ikasteko metodo horrez gain, argazkiak ere badatu zela, lekuko garrantzitsu, ibilbide batenak. Hala ere, amaitzeko, jakineko genuke ze leku aurkitu duzun, ze atal batek izena du, nor bere lekua aurkitzen jakitea. Zuk ze toki aurkitu duzu?
Bueno, ni beti, eta gehien bat, ni erromeri zalea izan ez, gehien bat Josebakin erromerikin ditugu. Eta erromeri toki bat ola aukeratzeko, nik esango nuke adibidez, Iturriozko erromeria. Hor urtero joaten gea, San Juan egunean, eta unibertsitatea da, hemen guretzako. Eta jendeare horta joaten da dantzaitea, eta trikitisa, oza, soil-soilea entzuteaz. Eta netzako da leku berezi bat, baina bueno, leku asko gode. Taldeekin, ba, igual beste toki bat izango litzake, go. Eta goen gabiltzan, ba, orkestak eta beste, ba, ezberdina da. Baina ni bintzat panderoekin nola, eta erazarren jotzeko Iturriotza, edo Aiztarritzu, o hemen, oza, leku maite duenak trikitisa.
Zu eskerroneko zaude, toki horiekiko eta musikarekiko ere bai.
Bai. Or, ni gustua jotzen dut, eta dauke guzti horrematen dut.
Ba, Xabier Berasaluze, Leturia, eskerrik asko, bueno. Bisitagatik, lezio azkarronegatik, eta hemen eskuminak txakunita xarparin.
Eta xarparin, eh?
Bueno, eta primitibo hori ere, bai.
Bai, vale, bizida, ez da?
Bai, bizida. Olako batian edateko, eta eskerrik asko zuri.
Gura nebenanik hor erakustia, osea, persona gara, gizakiak, komunikazio esaten du, geru eta geixeu dakula, baina ikusten abil, geru eta sakabanatuta gabitzela.
Maria Geola Zabalek, Beñat Ibargoienek eta Jose Alkainek teknika dute komunikazio tresna. Nekane Peñagarikanok eta biok hitza eta gaur pandero ere bai. Arratsean Euskadi Irratian.
egunkariaren horriak horatu eta banderak bailire astindu okertu aldrebestu desordenatu zimurtu nahaz pilatu eta apurtzen ditu apurtzen ditu